смажену рибу з цибулею, тушковану свинину з бобами, додатковий гарнір з макаронів та мамалиги, салат, рогалики з корицею, яблучний пиріг, морозиво і каву. А щоб гідно завершити трапезу, зайшли до аптеки і взяли кожен по добіжній сигарі. Там таки вони купили два широких рулончики клейкого пластиру. Коли чорний «Шевроле» знову виїхав на шосе і помчав уперед рівниною, що непомітно для ока підвищувалась, переходячи в широкі підгірні лани з холоднуватим сухим повітрям, Перрі заплющив очі і, розморений ситим обідом, поринув у півдрімоту, з якої його виявив лише голос радіодиктора, що читав нічний випуск останніх вістей. Перрі спустив віконце і підставив обличчя під холодний струмінь вітру. Дік сказав, що вони вже в окрузі Фінні. Кордон лишився за 10 миль позаду. Машина мчала на граничній швидкості. Обабіч шосе, вихоплювані з темряви світлом фар, мелькали рекламні щити. «Не забудьте побачити білих ведмедів!» «Компанія Bertis Motors!» «Найбільший у світі безкоштовний плавальний басейн!» «Мотель «Пшеничні лани!» І нарешті, коли попереду вже видно стали вуличні ліхтарі, «Привіт подорожнім! Ластаво просимо до Гарден-Сіті! Вас чекає гостинний прийом!» Вони їхали північною околицею міста. На цій пізній порі вулиці були безлюдні, все скрізь позачинено, окрім яскраво освітлених бензозаправних станцій уздовж дороги. Дік зупинив машину біля однієї з них. Тут таки з'явився хлопець, черговий її спитав. «Заправимо?» Дік кивнув головою. Перший виліз із машини, зайшов до приміщення станції і замкнувся в чоловічій вбиральні. У нього боліли коліна, це траплялося часто. Боліло так, наче та давня лиха пригода сталася 5 хвилин тому. Він витрусив із пляшечки 3 таблетки аспірину, повільно розжував їх, йому так смакувало, і запив водою з крана. Тоді сів на унітаз, випростав ноги і почав терти коліна, що майже втратили здатність згинатися. Дік казав, що їхати вже зовсім недалеко, якихось 7 миль. Перрі розстебнув кишеню штормівки і витяг звідти паперовий пакет з гумовими рукавичками, купленими по дорозі. Вони були тоненькі, лискучі, липкі. Коли він став натягати їх на руки, одна рукавичка розірвалася. Майже непомітно, просто репнула між пальцями. Але це видалось йому поганою прикметою. Ручка дверей смикнулася, брязнула. Дік запитав: «Хочеш цукерок? У них тут є автомат». «Ні». «З тобою все гаразд?»
«А вже ж».
«То не сиди там цілу ніч». Дік вкинув у автомат 10-центовик, потяг на себе важіль і виняв з латка пакетик льодянків. Хрумтячи ними, він подався назад до машини і з нічого став дивитися, як хлопчина-заправник щищає з вітрового скла канзаську пилюку та рештки розчавлених комах. Заправщик, якого звали Джеймс Спор, почував себе неспокійно. Дікові очі і похмурий вигляд, а також незрозуміла затримка Перрі у вбиральні, мимоволі насторожили його. Другого дня він сказав господареві: «Тут у нас уночі спинялися якісь 2 підозрілих». Але ні тоді, ні наступні дні йому й на думку не спало, що ті 2 причетні до Голкомської трагедії. Дік сказав: «Не дуже у вас людно». «Еге ж», – озвався Джеймс Спор. «Оце за 2 години тільки ви зупинилися. Звідки їдете?»
«З Канзас-Сіті».
«До нас на полювання?»
«Ні, далі, до Аризони. Дістали там роботу на будівництві».
«А ти не знаєш, скільки ми звідси до Кукумкарів Нью-Мексико?»
«Ні, не знаю». «З вас $3.06».
Він взяв у Діка гроші, відлічив решти і сказав: «Вибачайте, сер, я маю роботу. Треба поставити бампер на вагогоз». Дік чекав, жуючи льодяники, і раз по раз нетерпляче сигналячи. Невже він помилився в Перрі? Невже той, подумати лишень, раптом почав пускати бульки? Рік тому, коли вони тільки не познайомились, він визнав Перрі правильним хлопцем,
хоча й трохи себелюбним, надміру сентиментальним і мрійником. Террі сподобався йому, але особливих надій дік на нього не покладав. Аж поки одного дня Перрі не розповів йому, як колись у Лас-Вегасі вбив чорношкірого, просто так, із цікавості. Забив на смерть велосипедним ланцюгом. Ця історія одразу піднесла крихітку Перрі в дікових очах. Він став приділяти товаришеві по камері більше уваги, ніж доти, як і Віллі Джей, поступово відкриваючи в ньому все нові незвичайні та цінні якості. Серед в'язнів у Ленсінгу були й вбивці, чи принаймні люди, що видавали себе за вбивці. Були й такі, що нахвалялися, ніби ладні вчинити вбивство. Але дік дійшов висновку, що Перрі являє собою рідкісний зірець природженого вбивці. Людина цілком здоровою психічно, але зовсім позбавленої сумління і здатної холоднокровно заподіяти смерть кому завгодно і без будь-яких на те причин. А такий талант, як вважав дік, можна було б прибрати до рук ще малою користю для себе. Отож він почав упадати коло Перрі, підлещуватись до нього, приміром давати ніби вірить отим вигадкам про сховані скарби і поділяє його прагнення до далеких мандрів, хоч насправді до всього того йому було байдуже, і він хотів спокійного життя. Власне діло, домівка, верховий кінь, нова машина і ціла ватага блондиночок. Одначе він старанно приховував це від Перрі, принаймні доти, доки Перрі за тим своїм талантом допоможе йому справдити ці чистолюбні мрії. А може він, дік, схибив, пошився в дурні? Коли так, коли виявиться, що Перрі звичайнісінький нікчема, тоді кінець прогулянці. Ні до чого плетені місяцями плани. І лишається тільки вертати назад ні з чим. І цього допустити не можна. Дік знову зайшов до станції. Двері чоловічої вбиральні все ще були на засуці. Він порохнув по них кулаком. «Хай тобі чорт, Перрі! Зараз іду!» «Що сталося? Тобі недобре?» Перрі хопився за край рукомийника і на силу звівся на рівні. Ноги його тремтіли, від болю в колінах він увесь аж спітнів. Він утер обличчя паперовою серветкою, тоді відчинив двері і сказав: «Усе гаразд, їдьмо». Кімната Ненсі була найменша в будинку і найвиразніше говорила про свою власницю. Така собі дівоча оселя, світла і веселенька, мов платтячко балерини. Стіни, стеля і всі речі, крім хіба одежної шафи і письмового столу, тішили зір рожевою, голубою,